Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Radio Beograda 2, rečeno i prećutano, 12 je časova i 4 minuta. Moje ime je Milena Božović-Vanić. Istok je mislio da smo mi zapad, a zapad da smo istok, a mi smo predodređeni da budemo istok na zapadu i zapad na istoku. Zapisao je još u 13. veku prvi srpski arhijepiskop i prosvetitelj Sveti Sava. Kakav je odnos istoka-zapada danas? Političari poručuju da je sukob smanjen padom Berlinskog zida još pre 3 decenije, a analitičari pak upozoravaju da će sljedeći sukob istoka i zapada biti na Balkanu. Šta kažu umetnici? Kakav je duhovni prostor istoka i zapada? Kako se jedna velika politička tema transponovala u umetnost? Šta je esencija sukoba i kada je počeo? Hoće li Rusija biti pomiritelj istoka i zapada, kako je tvrdio i pisao Dostojevski? Ovo su samo neka od pitanja za moje današnje goste, Milenu Đorđević, teoretičarku književnosti, i Gorana Gocića, pisca.
Baby, 'cause here we have been standing for a long, long, Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Ovo je emisija Rečeno i prečutano Radio Beograda 2. Tema emisije Sukob istoka i zapada viđen očima umetnika. Sa mnom u studiju su Milena Đorđević, kao što sam najavila, urednik u Narodnoj biblioteci i teoretičarka književnosti, mogu tako da kažem.
Može.
I književnik, novinar, publicista, još mnogo toga, Goran Gocić. Dobar dan, hvala vam što ste došli.
I ono što je interesantno povodom ove teme jeste što u ovom odnosu istok i ili zapad, ovde i istok i zapad, pošto smo došli istovremeno, dakle istovremeno smo kasnili, pa to obećava da će ova tema imati srećan ishod.
Nadam se.
Nije neopisivo to. Ako ste, mi se bavimo književnošću i sad nešto neopisivo, jel da? Sve je opisivo. Znači,
pa hajde
nije, ja nisam rekao da neopisivo gušu. Je tako?
Niste, ali se teško dolazi
to jest,
od tačke do tačke B. Ali to je možda dobra tema za neku sljedeću emisiju. Sada ću da, Milena, prvo vas pitam. Upravo je objavljena vaša knjiga Sukob istoka i zapada u delima Dostojevskog, Andrića, Pamuka i Kucija. Jako značajna tema i o kojoj se nije toliko govorilo kod nas, ali pre nego što pričamo o književnicima i kako su oni vidjeli ovaj sukob, moram da vas pitam na početku, čuli ste u uvodu, političari poručuju da je sukob smanjen padom Berlinskog zida još pre 3 decenije, analitičari upozoravaju pak da će sljedeći sukob istoka i zapada biti na Balkanu. Šta kažu umetnici? Kako vama trenutno izgleda? Da li je taj sukob smanjen? Kako ga vi vidite?
To je odlično pitanje i ono je, kao što ste naznačili, pre svega političko, a kada se tematizuje u književnosti, ono u prvom nivou tih dela ostaje političko pitanje, ali kada su ta književna dela prava, onda ona otvaraju jedan drugi horizont u kome ta pitanja više ne mogu biti u osnovi politička. Ali da se vratim na vaše pitanje, po mom nekom skromnom mišljenju i na osnovu čitalačkog iskustva od vremena Dostojevskog, dakle od 19. veka pa do savremenih pisaca, pa na kraju i onih koji su ovde u studiju poput Gorana Gocića i njegovog romana taj, rekla bih da ova tema nije prevaziđena. I dakle da ona i tekako ostaje, odnosno opstaje jakim intenzitetom, samo što se na neki način prerušila, dobila drugačiji oblik, kao što i đavo dobio drugačiji oblik, kao što mi više nemamo đavole na pozornici velike satane iz doba Miltona ili Njegoša ili u bilo kojim romantičarskim dramama gde se ta neka epoha s tim, rekla bih, i završava, nego imamo neke umoljčane demone, nevidljive, koje ne možemo da sagledamo, pa tako se i ova tema transformiše, ali u biti, rekla bih, ona ostaje vrlo snažno prisutna u našoj savremenosti.
Gorane, kako se desilo da jedna velika politička tema da se transponuje u umetnost i u književnost konkretno, pošto ste vi književnik?
Pa bolje, Milan, lepo ide ovo, neko ona kaže.
Ne, ja bih voljela da čujem vas, zato što, ako sad se uključimo ovako, zato što ste vi imali jedno i zapadno iskustvo, pretpostavljam da i vaša literatura, ona čitalačka, u dobroj meri na neki način određena zapadnoevropskim kontekstom, a s druge strane, u romanu taj, sad ja se umešam ovde, pisali ste o tom istočnjačkom, dakle, tu telo igra veoma važnu ulogu i ono je u popriličnoj meri u tišini, dakle, ćuti i ono je na neki način kolonizovano. To je upravo tema koja se proteže od 19. veka i zato ja mislim da imate mnogo da kažete, do duše rekli ste u tom romanu, ali pitanje je da li sad ovako želite da govorite o njoj, ali ja verujem da bismo mi volili da vas čujem.
Da, pa...
Da, Gorane, vi ste živjeli kao što je na zapadu, a pisali u istoku, pisali ste posle i o zapadu, a o vašem romanu da kažem da je napisano da je inače glavni odgovorni urednik i veliki pisac Bajac rekao da je vaš nagrađeni roman taj nagrađeni novom nagradom u stvari lekcija samoljubivom zapadnjaku o tome kako da izleči svoj oholi ego i podatnošću, tako da kažem, i zaključak je da je, nema totalnog izlečenja, već samo zalečenja. Pa eto, šta biste vi rekli?
Pa vratio bi se na prvo pitanje. Dakle, mislim da to, sad je aktuelni nego ikad zapravo taj odnos istoka i zapada. Sad imamo tu novu super silu Kinu koja sad je u geostrategiji. Predviđa se da će Kina biti dominantna sila 21. veka. Ili neki od ovih velikih zemalja koje se nije prosto računalo ranije, kao su Indija i Brazil i tako dalje. Da Amerika gubi sad tu supremaciju svetsku u geostrategiji. I to je zanimljivo pitanje. Dakle istok je aktuelniji nego možda nego što je bio u 19. veku sada, rekao bih.
Da, tako sad, ja se izvijem, ako mogu samo da repliciram, izvinite što upadam sada u vaš iskaz, to jeste veoma zanimljivo i te promene do kojih dolazi su upravo sad ove koje je Goran naznačio. Dakle, mi sad imamo jednu suštinsku promenu, a to je što istok sada drugačije svetli. Ali i dalje, ono što sam htela zapravo da dodam, pa se setite gde ste stali, jeste da i dalje vlada kulturna, pa i ekonomska i politička dominacija Zapada u ovom barem delu Evrope, odnosno ovom delu sveta preciznije. Dakle, centri su se značajno pomerili. Ako gledamo globalnu sliku, Evropa više nije u središtu. A kada govorimo o Zapadu, dakle, u 19. ovom veku i dobrom delu 20. veka, ono čime sam se ja bavila, ja prevasodno mislim na taj deo sveta. A onda je u igru ušla Amerika, kao isto ideja Zapada, dakle to, ali su se sada stvari promenile, tako da vi jeste u pravu.
Da, hvala. Meni se dopalo što ste rekli za đavola, kako su te predstavili. Danas je đavo biznismen neki, jel? Kako predstavljaju u filmovima. Jel? To zaista jeste tako. Jel? Imamo te zle multinacionalne kompanije koje zapravo platišu resurse, truju nas i tako dalje. To je, znači, đavo je postao od tog demona srednjeg veka koji se spuštao, koji je bio oko njega išla vatra, izgledao, ima je kopite i tako. Danas nosi pradu.
Da.
To je također zanimljivo za analizu. Ali...
Da, i ovo što ste rekli, tako, đavo je zapravo sada ekonomska sila i u tom smislu se ideologija gubi. Jer zapravo mi govorimo sada o ekonomskim odnosima snaga, a ideologija ili ono što često jeste religijsko pokriće, što savremeni terorizam sugeriše, a zapravo nije, jeste čisto odnos ekonomskih snaga, odnosno ekonomska moć. Tako da to što je Goran rekao, taj đavo koji nosi pradu, jeste simbol novog sukoba, onog resta sukoba istoka i zapada, ali koji izgubio ideologiju jer je zapravo se odvio ime novca.
Tako, eto, mi smo recimo živjeli smo u tom ideološkom svetu, ne znam u stvari vas dve, ja sam živio, to je dosta bilo davno, pre 89. I to, mi smo kukali na hladni rat, taj svet nam je bio, kažem, tad se rodila i literatura apsurda i doživjela vrhunac, u književnosti evropskoj, I to je također logično. Međutim, sad u ovom deideologizovanom svetu sad vidimo da je gore. Jer nekako ideologija nas uvek upućuje neku vrstu idealizma. Uvek imamo, kažem, neke svetle ciljeve. Ideologija ima razne ciljeve, ali ta, kažem, ta ideja jednakosti ili ideja, ne znam, koja je propovedao istočni blok, to je, sad mi zvuči plemenito i uzvišeno. Da, iz ove tačke gledišta, kad gledamo kad su samo ekonomski interesi i kad se oni zapravo i ne kriju, sad vidite, vode se ratovi gde prosto, što kaže narod, klanje vola zbog kile mesa, da, zbog nekog male neposlušnosti nekog tamo vladara, onda rasture se čitave zemlje zbog ovog ekonomskog interesa. I ovaj svet sad nekako, čovjek se ne osjeća više tako prijatno kao u ideologizovanom svetu.
Pa ne znamo da li njima bilo prijatno, to ne znam. I da li da uvedemo iluziju samo zato da bi nam smisao opstao. Ja isto imam dileme. te kao vi, ne znam u stvari da li je vaša dilema, vi ste se odredili. Ja još uvek nisam, ali negde verujem da ono što je Dostojevski rekao i samo sad parafraziram, da i ako nema Boga trebalo bi ga izmisliti jer je ovako totalno besmisleno.
Baš sam htjela to vas zapita, Milena, u vezi sa Dostojevskim, obimno, u vašem obimnom radu se bavite i time i između ostalog, sad smo u par rečenica rekli šta se dešava sada, a kakva je istorija sukoba istoka i zapada? Ona traje vek i po i kako je počela?
Da, ona je još duža, tako reći, još od starih Grka i Persijanaca uvode se nekakve podele. Ona je stara, dakle, koliko i ljudska misao i uopšte pisana reč, samo na različite načine. Drugo, mi kada govorimo o istoku i zapadu, treba da kažemo i da se ogradimo da, dakle, to nisu samo geografske odrednice, ponekad se slažu, to su u stvari ideje, ideologeme koje smo nasledili. A taj sukob se intenzivno javlja i onako je vrlo na pozornici, strasno vođen u 19. veku još u carskoj Rusiji i tada su se već u stvari krajem 18. veka javili u stvari prvi znakovi drugačijeg odnosa prema zapadu, kada su se javili prvi ruski putnici, kad su odlazili u Evropu, kad su donosili iskustva tamo, pa potom kad su se oduševljavali francuskom buržoaskom revolucijom i onda su se onda se ruska inteligencija podelila ne samo na zapadnjake i slovenofile, nego se podelila i odnosu na francusku buržoasku revoluciju. Javila se kontrarevolucionarna struja i onda je tamo vrilo. I cela ta debata, sad govorim u jednom društveno-istorijskom kontekstu, odvijala se tada u onim kružocima i salonima Sverbevih ili Pelagine. I sad sam se dosetila, pomislila sam kako je to interesantno. U 19. veku sukob istoka i zapada, kad govorimo o toj temi, raspravljao se žučno, strasno, pa ponekad i sa opasnim posledicama. Znamo kako su Petrašaci završili, znamo kako je Dostojevski završili pred streljačkim svodom, pa ga je opoziv carskog, jel, odluke dekreta spasao smrti sa kojim je bio suočen u roku od par minuta, da se danas te iste debate, dakle, samo nekako promenjene, vode na Twitteru. Dakle, mi više nemamo salone, nego imamo sada društvene mreže i upravo ta strasna polemika se vodi tam. Doduše, u delu Dostojevskog, to je polifonija glasova, kad prebacimo umetničko delo, tamo su sve te ideje ravnopravne, a na Twitteru mi nemamo polifoniju, nego imamo kakofoniju. I mi sada ne znamo kako prema tome da se odredimo. Ali još uvek se te polemike vode. Znate, vi imate, iako je Goran rekao da su se stvari promenile, da je Kina sada kao istok stupila kao budućnost, dakle, koja je sasvim sve očiglednija, pa ćemo videti njenu sferu uticaja. Mi danas još uvek imamo, vidjet ćete ako gledate Twitter, intelektualce i ljude koji zastupaju prosvetiteljske stanovište, dakle, koji veruju u kult racija, u kult nauke, u sve ono što je Zapadna Evropa donela s vremena prosvetiteljstva, i one koji su skloni konzervativnije mišljenju, koji smatraju da nauka sama po sebi tako suva može biti pretnja, kao i vera u beskonačan napredak, da mogu da ljudski rod izvitopere i naprave od nas nešto čudovišno. To su upravo nasleđa ovog sukoba koji je u 19. veku u Rusiji, pa kasnije i u celoj Evropi i na Balkanu naročito tinjao, i a da ne govorim i o Republici Turskoj, gde isto se taj sukob dešava i danas.
Složenost istoka i zapada u romanima Dostojevskog ogleda se i u tome što suprotstavljene ideje istovremeno žive u svestima junaka. Pa ste vi u vašoj knjizi naveli poput Šatova Ivana Karamazova.
Lepo sad ja malo, šta sad?
Da, mora da replicira. Milena, kratko, pa ćete replicirati. Ali interesantno je da je Dostojevski i pisao u svojim delima i da on da je video Rusiju kao pomiritelja istoka i zapada. Da to ne zaboravimo, možda je važno da kažemo.
Pa jeste važno. Sad ste dotakli jednu temu poprilično nezgodnu, zato što, i nerado o njoj bih govorila, prosto zato što je Rusija kao pomiriteljka istoka i zapada, u osnovi te teme može da se krije i neka vrsta imperijalnog impulsa, pak i kod samog Dostojevskog. Znate, ideja o Rusiji kao trećem Rimu jeste prisutna, i to je još i Berđajev o tome govorio, dakle, to sad nisam ja ništa otkrila, ali prosto to jeste jedna velika tema i kod Dostojevskog. Dakle, taj imperijalni moment i kod njega je svakako postojao, ali gde, po meni, neko može sada da se ne slaže sa tim, u njegovim političkim tekstovima i u njegovoj političkoj misli. I to, o tome je često nedvosmisleno govorio. Vi imate sada njegove beleške u kojima on vrlo jasno o tome govori. Međutim, u njegovom umetničkom delu to je još Bahtin dokazao, a svaki čitalac iskren koji prođe kroz delo Dostojevskog videće da takva imperijalna ideja u njegovim delima ne postoji. Ona je uvek dekonstruisana, srušena i zapravo nemogućena upravo tom polifonijom glasova ili na neke druge načine kao što pokazuje delo Zapisi iz podzemlja, koje nema tu polifoniju, koje ima jednog junaka koji ruši ideju zapada, ali taj junak čovek iz podzemlja bezimeni, dakle poremećen. Zapisi iz podzemlja počinju, ja sam bolestan čovek, ja sam zao čovek, boli me jetra, ali nikad nisam išao kod lekara. Dakle, vama ideju zapada ruši čovek koji je mentalno bolestan. Dakle, koji je nepouzdan pripovedač i koji je pritom zao. Jer on kuša, odnosno zavodi prostitutku pokušava da pridobije njenu dušu, a onda kada to učini, on je ostavlja da pati. Dakle, reč je o nepouzdanom čoveku, dakle, koji nema legitimitet. On je u podzemlju, on govori iz dna kace te društvene, ali tako podriva ideju zapada, tako da je to podrivanje upitno. Eto, to radi majstor Dostojevski. Tako da ta ideja o Rusiji kao pomiriteljki stoji, tobože Dostojevski ju je i u političkim tekstovima zavedeno u metafizički okvir. On je rekao da je to u stvari Rusija kao spona između istoka i zapada, u ime ideala bratstva, sveopšte ljubavi, onoga što je ruska ideja od uvek bila sabornosti i u stvari Hrista. On toj ideji daje metafizičku dimenziju, toliko se ona razlikuje od ovih jeftinih dnevnopolitičkih teorija o velikim narodima i tako dalje.
I njegova legendarna rečenica u Zlim dusima da Rus ne može biti ateist, svaki pravi Rus. Gorane, vi ste izjavili da pišete dokumentarno pišete da su vaši romani u velikoj meri autobiografski i da mislite da književnost ipak može da promeni svet. Da ne pišete zbog neke misije ili manje. Da li književnost sada kada pogledamo i kada jednog velikog Dostojevskog Milene dala jednu fantastičnu analizu, šta kada vi sednete pred taj prazan papir, koje su vaše misli, na koji način vi mislite da možete promeniti svet?
Sad razmišljam to dokumentarno. Ja, naprotiv, mislim, moj stil je vrlo raspevan. Ja sam neki,
ali vi ste to
neki
izjavili, da vam je interesantno pa, pišete dokumentarno.
Pa pričam ja gluposti ponekad. Da, nije to dokumentarni stil, to je zapravo prilično stil koji je naginje romantizmu. Dakle, to je onako jedan raspevan barokni stil. To je, imate tih dokumentarnih stilova u književnosti, to je, na primjer, taj roman Gomora je tako napisan, mm-hmm, prilike, jel da? Kao neki reporterski, to je čovjek je bio novinar.
Sovijan.
Da. Da, to je neki dokumentarni stil. Moj stil je obrnut potpuno tome. To je, dakle, nisam dobro rekao za sebe. To menjenje sveta, jel da, to je sad ludačka je to ambicija, jel da? Sad ne znam čak koliko je Napoleon uspio da promeni svet, jel? On je, mislim, njegova misija menjenja sveta je bila poprilično ozbiljna, ali na kraju čini nam se možda i, jel da, on nije uspio da promeni svet u meri koju je hteo, jel? On je hteo da stigne do Indije, jel? Kažem to, i sad svi ovi ludaci koji misle da su Napoleoni i koji sad pokušaju da promene svet, to je, i to sam isto u nekom raspevanom zanosu vratno rekao. Ali sad mi se čini da, mislim, i ženu, sećam se, pričao sam jednom, neko je stigao, sad mašamo.
Ne, nastavite.
Da, dobro. Sad sad bi skočio opet nazad na tu ideju supersila, dakle poslednja sila velika, kažem, iz supersila koja je vladala svetom iz Azije bile Persija. To je bilo dosta davno, ali postojala je supersila koja je bila tada najveća svetska sila, vojna i kulturna. Persija imala i Egipat i Vavilon i držala je tu najveći deo civilizacije tog vremena. Tako da, kažem, postoji presedan da je Azija vladala svetom.
postoji neka azijska zemlja, no? Džengis Khan je, pa Boga mi, isto imao veliko carstvo. Sa to carstvo je briljirao samo u vojnom smislu, on je imao te druge stvari, ali takođe gigantska jedna država, ali vrlo moćna, koja je ozbiljno ugrozila Zapad. Tako da, prosto, postoji istorijski presedan da razmišljamo o istoku kao potencijalnom vladaru ili potencijalna opasnosti po znacima
da,
naroda.
Da, poznate su i Osmansko carstvo, jeli, pa istočnjačke sve te despotije, mi smo im bili svedoci i imamo to nasleđe.
Tako je. Tako, ta geostrateška priča vrlo je kompleksna, ali danas je potpuno premišljamo iznova šta je istok, šta je zapad. Jel? Ja sam prvo kad su mi rekli za ovu emisiju, sam pomislio šta, na koji se istok i zapad misli, da li to istok Evrope ili se
tako
misli.
Tako je, da, i te tačke su se značajno pomerile.
To se stalno menja.
Jeste, jer i srednja Evropa je sad u odnosu na Balkan zauzela status centra maltene. Mi smo, dakle, margina margine. To su se pomerile geostrateške pozicije. Evropa više nije centar, kao što ste rekli. Da, ali zato što mi ne razgovaramo samo o geopolitičkim kategorijama, nego o idejama. Tako da to jeste vrlo složena i komplikovana tema. Vi ste sad super rekli to za geopolitički odnos, a ja sam malo više pričala o tim idejama koje su u stvari u pisci, ali i filozofi naznačili.
Ja ću završiti ovaj deo emisije, pošto me javljaju iz režije da moramo da slušamo muzičku numeru i želimo da slušamo, ne samo da moramo. Istok je mislio da smo mi zapada, zapada smo istok, a mi smo predodređeni da budemo istok na zapadu i zapad na istoku. To je zapisao još u 13. veku prvi srpski arhijepiskop i prosvetitelj Sveti Sava. Nastavljamo priču o sukobu istoka i zapada sa Milenom Đerđević i Goranom Gosićem posle muzičke numere. Slušate emisiju Rečeno i prečitano, Radio Beograda 2. Gosti u studiju su Milena Đorđević, teoretičarka književnosti, i Goran Gocić, književnik, publicista, novinar i još mnogo toga. Razgovaramo o sukobu istoka i zapada koji je viđen očima umetnika. Govorili smo u prvom delu gde se nalazi trenutno Srbija. Milena je pomenula na margini, pa Gorane, vi ste želeli da odgovorite na to, da replicirate, tako da kažem, kao što se kaže u Skupštini.
Da, Milena je baš inspirativna. To ovo je zanimljivo, mi je ovo što kaže sve. Ovo, šta sam teo da kažem? Pa mi smo na margini, margine vlastitim izborom. To je sad. Mi smo doneli odluku, znači da kažem, država Srbija donela odluku tamo 71. godine da zaustavi svoj razvoj. Pa zar ne mogu da pojačaju umjesto da se ja približam? Možemo da se pojačamo. Evo ovako ću da sedim. Eto, super. Super. Da, gde sam stao? Dakle,
gde je Srbija donela odluku?
Da, i to je zanimljivo, Kina je donela u slično vreme odluku, ona je u prilike 74. godine odluku o svom razvoju. Dakle, da usavrši svoje obrazovanje, tehnološki razvoj i ovu industriju. I od tada je počinjen taj prilično vrtoglavi uspon, ali traja je 30 godina, jel? Koliko je prošlo? 40 godina. A mi smo doneli odluku 71. godine iz raznih političkih razloga, kompleksni su sad, pokušam to da objasnim u novom romanu, se bavim se tom temom, da zaustavimo svoj razvoj. On je takođe bio između 48. i 71. isto vrtoglav. Sličan je bio kao kineski, jedna ruralna zemlja koja je počela da se razvija industrijski i u svakom drugom smislu, i kulturno i svoj ostalim. I koja je postigla ogromne rezultate u prestižu i u razvitku i u kvalitetu života i svemu. Jel? Od tada do danas mi nismo imali nikakvu ambiciju da povratimo taj i privredni rast i kulturni prestiž i politički prestiž iz tog vremena. Znači, ne postoji ni volja da se to povrati. Možda postoji samo retorika, kažemo, mi ćemo ne znam šta. Ali niko nije napravio korak, kažem, politički korak ili reformatorski korak ili, kažem, konkretnu akciju da to uredi. I to je vrlo zanimljivo. Znači, nemamo kome da prebacimo samo sebi. Evo, tu nedostatak ambicije da ne budemo margine.
Lepo, hvala na toj dopuni. Ovo je vrlo zanimljivo i vrlo dragoceno što smo čuli, da.
A dragoceno je i to što ste pisali o Emiru Kusturici i Emir Kusturica, kako ste rekli, je interesantan i specifičan spoj istoka i zapada. Na koji način?
Da, pa da, to je jedna moja teza koju sam pokušao da laborišem u studiji Kult margine. Dakle, to sam nazvao etnofilmom. Etnofilm se pojavio 80. godina, isto u Kini, stalno se vraćamo na Kinu, mislim, Kina je očigledno zanimljiva i fascinantna zemlja po dostignućima. Evo i u ovom smislu je prva bila zemlja koja je to uvela. Dakle, pojavila se takozvana peta generacija kineskih reditelja 80. godina, koji su spojili kineske teme, kinesku istoriju sa jednim fantastičnim, kažem, skokom u formalnom, sad, kažem, pričanju filmskih priča. Znači, u formalnom smislu ti filmovi su bili i ultraavangardni i doneli su, kažem, u filmsku estetiku nova rešenja, i reditelji su postali klasici praktično tog istog perioda, jel da? Sad, taj Zhang Yimou postao najvećih svetskih reditelja, jel? Kako bi to ukratko pisao? Pa forma koja se uči, kažem, na zapadnom filmu je primenjena na neki lokalni etnos. Ja? I to je ta lekcija, nekako se planula i proširila se azijskim filmom i paralelno se dešavala i kod nas. Ja mislim da je jedan od tih autora koji je zablistao u tom periodu, isto je Emir Kusturica, i on pripada toj školi. Tako, ja to zovem etnofilmom, znacima navoda, to nije baš mnogo prihvaćen taj moj termin. Dosta je kritikom zapravo, ali ja nisam uspio da napravim nikakvu bolje ime za to. Ali mislim da taj termin nekako, eto, probao sam tako da ga definišem. Dakle, to se ovom pričam dosta šematski, ali da, sad postoje određena odstupanja, postoje te privatne autorske estetike, ali ovaj, pod tom zastavom možemo da okupimo nešto najzanimljivije što se dešava u svetskom filmu od 80-ih godina. I ja mislim da danas ne postoji neki ni žanr, ni talas, ni nacionalna kinematografija koja je to prevazišla. Eto, to je ukratko ta ideja. Dakle, jedan trijumfalni spoj istoka i zapada. Uzete su najbolje od dva sveta.
To je zanimljivo. To sam baš tada spitan, kada govorimo o istoku i zapadu, obično se sve svede na crno-bele konstrukcije. Zapad je zao i loš, kapitalizam izrabljuje ljude, a istočnjaci su duhovni, divni ljudi, prepuni osjećanja. Pa koliko je opasna i sama ta crno-bela slika Milena,
da, tako
koja je nekako prosto ušla među sve nas, i kada se piše uvek se nekako sve svodi na to. Vi imate ovde čitav korpus u knjizi ideje, koje su ideje istoka, a koje su ideje zapada, koje ste analizirali na piscima Kuciju, Dostojevskom, Andriću i Pamuku.
Da, tako je. Pa upravo oni pokazuju tu ogromnu opasnost i da se često iz toga što ste vi rekli, a to je jako velika tema na marginama do duše, ako nije sad ovo paradoksalno što sam rekla, romana Orhana Pamuka, gde on pokazuje recimo u romanu Sneg kako novinska odnosno reklamna industrija i kako mediji uspevaju da stereotipima dovedu čak i do tragičnih okolnosti. I on pokazuje kako se jedan čovek koji dolazi sa zapada iznenada u neki siromašni turski grad na granici sa Jermenijom Kars, kako zapravo biva stigmatizovan, kako biva osuđen kao zapadni špijun, i upravo se zbog te etikete koja se u novinama i u karskoj javnosti njemu lepi, on završava tragično, odnosno biva ubijen i to od strane islamskih fundamentalista. Dakle, njega je upravo zarobio mit, odnosno mitsko shvatanje stvarnosti, koji su mediji dobrano podržali, i onda na kraju taj junak završava tragično. Ovo je, dakle, radikalan oblik tog odgovora na pitanje koje ste postavili. Kako strašan učinak stereotipa, odnosno dakle, etiketiranja i zatvaranja u nekakve okvire koji ne pripadaju bićima, do čega može da dovede. A na nivou površne stvarnosti i političkih, ovako, to služi kao zabava. I dakle, kao neka vrsta udaranja loptice tim definicijama, odnosno stereotipima, koji ovde istok i zapad u dobroj meri jesu ilustrovali, ali oni se prenose i na sve druge oblike našeg društvenog postojanja. Ali oni zapravo u biti jesu mnogo opasniji, ali neizbežno je s druge strane da upadnemo u stereotip. Ali upravo književnost služi tome da razbije stereotip, i svako ko, recimo, bilo kog od ovih pisaca zatvori u neki stereotip, to znači da on nije čitao roman. To pokazuje isto Orhan Pamuk na primjeru Salmana Ruždija i na satanskih stihova i na satanske njegove stihove na roman kada je na njega bačena fatva. I on kaže da su zapravo imam i svi oni iz uprave za verske poslove nisu čitali uopšte njegov roman čim su ga osudili. A isto tako ne čitaju, kako on kaže, ni sami polemičari, ni politički analitičari ne čitaju romane. Zašto? Pa zato što se koriste ovim stereotipnim određivanjima ljudi, karaktera i pojava.
Imali smo primjer i sa Andrićem nedavno, kada su jedan deo intelektualaca...
Smem ja odgovorim isto.
To je sukob unutar istoka. Izvinite, samo to je sukob, dakle, Andrićeva recepcija, dakle, bošnjačke kritike koje se moraju odbaciti prosto jer nisu naučno relevantne ni na koji način, ali jesu zanimljive zato što potežu u stvari jedno legitimno pitanje, kako su predstavljeni muslimani u njegovom delu. Zašto bismo mi bežali od tog pitanja? samo što su oni na njega nakazno odgovorili. Dakle, potpuno nenaučno i ostrašćeno politički i oglušujući se o sve dela. Ali je to sukob unutar istoka. Dakle, to nije sukob na relaciji zapad-istok, nego sukob istok-istok.
Goran, hoće da odgovori na prethodno
pitanje. Da, hoće na prethodno pitanje. Dakle, pa to je suština. Dakle, kako uzeti najbolje iz dva sveta. Jel? Imamo i ti stereotipi, uglavnom su šematski, ali dosta su nekad neki put istiniti. Istina je to da zapad ima to, kažem, krizu morala, ima krizu entiteta, ima da tu duhovna kriza postoji neka vrsta nihilizma na koje su upozoravali još ovi pisci iz 19. veka. Ona je sad
opipljiva.
Pa mi smo upravo u sredini. Mi smo upravo u sredini, mi možemo da biramo, napravimo neki asemblaž između ta dva sveta. Jel da? Znači, to je, zapravo, to je naša šansa. Sad, šta mi radimo umjesto toga? Mi uzimamo najgore dva sveta.
Da, tako je.
Jel da? Šta smo mi uradili sa našim recimo, političkim sistemom? On ima najgore dva sveta. On ima sad ceo onaj nepotizam iz prethodnog režima. Naš rešen režim je ovaj komunizam i on ima ne možete da kad se zaposlite onda ostanete do smrti u firmi, ne može niko da se izbaci, ne može niko da vas tako malo plati koliko malo možete da radite, je partijsko zapošljavanje, nepotizam, sve najgore, kažem, što je bilo u tom sistemu, to je ostalo. A uzeli smo sada opet najgore iz kapitalističkog sistema, imamo gangsterski kapitalizam. To je najgora varijanta kapitalizma koji je, ne znam, u Africi, u najnerazvijenim zemljima koje vlade. Šta treba raditi? Treba uzeti najbolje iz dva sveta. Postoji jedna psihoterapija koja se zove porodična konstelacija. Čovjek, to je izmislio jedan Nemac 70. godina, zove se Bert Hellinger. Šta je on uradio? Dakle, on je primetio da su vrlo očigledno stvar, zapravo kad pogledate, da su na zapadnjaci imaju razvijen individualizam, ali posljedica razvijenja individualizma je to što imate porodične probleme. Jer kad krenete, kažem, da problematizujete, kad krenete kritički da gledate na svoje pretke, i onda imate zamerke prema svom ocu, prema majci, prema cijeloj porodici i to rađa psihičke probleme. No? I on je putovao Afrikom. Sad Afrika ovdje nam dublira kao istok, ali to važi i za istočne zemlje. Dakle, porodični odnosi su savršeni. Uvek je vlada harmonija u porodici. Dakle, nikad se tu ne pojavljuju, nema toliko ni psihičkih bolesti. Ali društvo je statično, zato što individualizacija ne funkcioniše kao na zapadu, nema ambicija da neko nešto postigne u životu, nego nekako se stalno se reprodukuju te, svi ostaju u istim kastama, svi ostaju, nasleđuju svoje neke zanate koje su imali roditelji, tako da prosto nema pokreta. Dakle, jedan i drugi imaju svoje vrline i mane. Sad, šta je on rešio? On je rešio da uzme najbolje od dva sveta. Dakle, on je uzeo te rituale koje se primenjuju, rituale isciljenja koje se primenjuju u primitivnim plemenima i njih je doveo u te porodične probleme sa pokušajem da ih reši. Dakle, imamo individualizaciju, imamo ceo taj zapadni sistem, ali uvodimo šamanski sistem rešavanja, kažem, porodičnih muka. I to, ja mislim, da je jedan triumfalan način da se diluje sa tim, kažem, privatnim problemima. Eto, to je jedan, kažem, primer, već sam dao jedan primer koji je iz oblasti filma, znači, uzimanje najbolje dva sveta, imate učene reditelje koji su završili zapadne škole, koji znaju istoriju filma, koji poznaju tehnologiju filma i to su primenili na duhovno bogate sredine koji imaju zanimljivu istoriju, koji imaju
interesantne odnose koji imaju neku vrstu idealizma, koji imaju religijska uverenja. I to je interesantno.
Ovo je jako važno sad što je Goran rekao. Jako mi se dopada i podsticajno je zato što dopunjava ovu sferu umetničkog koju sam ja pokušala koordinate da je oslikam, jer je on sad upravo govorio o sukobu Istoga Zapada u političkom, i to u odnosu na našu sredinu, i o porodičnom, dakle u toj mikrojedinici, i to je zaista jako, jako zanimljiva teza.
To je perspektiva sukoba.
Ali recimo sad za taj individualizam koji ste rekli, da s jedne strane, šta mi želela sam da replicira, ali u ime Dostojevskog, rekli ste da porodica, dakle da individualizam, ako je to zapadni, kako da kažem, ajde, neki produkt, sad to zvuči stereotipno, ali hajde tako, i on s jedne strane jeste, jer individualnost postiče kritičko mišljenje i odnos prema jeli, tradiciji, i sad ako to na neki način destabilizuje porodične vrednosti, Dostojevski upravo smatra da je taj individualizam na neka vrsta zla, jer on poziva na sabornost, on poziva na ujedinjenje u Hristu, na bratstvo, na sajedinstvo, i smatra upravo da taj individualizam prekomeran rađa egoizam, odnosno posle ide u pravcu demonizma i dakle nihilizma i ateizma na kraju krajeva. On je pokazao kako takve jedinke, da ne kažem individualnosti, završavaju. On ih je sve ismejao u zlim dusima i oni su svi, ne samo što su ismejani upravo kao zapadnjaci, jeli, oni su završili i tragično u jednom Magbetovskom finalu gde niko živ ne ostaje. Samo mislim da taj roman nije baš mnogo pročitan. Recimo, njegov humor je fenomenalan, koji je potpuno neverovatan, i mislim da se o tome nije govorilo, da o tom delu Dostojevskog još treba da se priča.
To je tačno za Dostojevskog. On je i drugi njegovi junaci, mm-hmm. oni takođe, da. Kažem, njihov individualizam negde završava u apsurdu. I Raskolnikov i Knez Miškin takođe su individualci koji završavaju nekom krahu.
Da. Koji dolazi do egoizma, i taj egoizam se i poremećaj, to moderni psihijatri nazivaju narcisoidnim poremećajem ličnosti, kada mnogo volite sebe da morate u jednom trenutku da se
pogledate. To je sad moderni deo, ali evo na primjer, sad kad smo pričali od tog 19. veka, od tog kritike individualističkog načela kod Dostojevskog, to Orhan Pamuk i Kucin nemaju u toj meri, oni kritikuju nešto drugo, razum i nauku takođe preispituju, ali u 21. veku, ko se nalazi na kraju tog junaka kog je tog sa tim individualno, nalazi se recimo Uelbekov junak iz njegovog romana novog Serotonin. On je isto jedan čovek iz podzemlja. On je ta individualnost zapadnjačka koja iznutra samu sebe dezintegriše i pokazuje dokle je ta ideja dovela. I kada je Goran rekao da je sada u političkom smislu na snazi buđenje istoka, pre svega u vidu Kine, mi vidimo u literaturi kako dolazi do predstavljanja dekadentnog evropljanina, zapadnog evropljanina koji je na izdisaju.
Imamo još jedan minut, mm-hmm. molim vas.
Evo za čas za Dostojevskog. Šta za do kraja jedan minut?
Da.
Pa eto Dostojevski primjer ovoga. Dakle, ovo što sam pričao o spoju, to je isto trijumfalan spoj. Dakle, Dostojevski je bio kritičar individualizma, je tačno, i ovaj, kažem, šampion sabornosti, ali on je takođe, on je primenio freudističke teorije u svojim romanima. To je bilo najavangardnije nešto iz njegovog vremena, jel da? Dakle, on je paralelno, praktično paralelno sa Freudom izmislio psihoanalizu, jel da? To se paralelno dešava, jel da? Znači, Dostojevski je, kažem, proponent nečeg najavangardnijeg što je izmišljeno u zapadnom sistemu, istovremeno kad je propagirao ideju te ruske sabornosti.
30 to sekundi, nije Gorane, divna gotovo, tema koju možemo gotovo. Da nastavimo.
Dobro.
Da li imajući u vidu sada sve ovo domaćničko delo jeste uslovljeno društveno-političkim zbivanjima, ono u potpunosti autonomno, Milena?
To je jako važna tema, autonomije i različite epohe i teorije odgovaraju na različit način. Rekla bih da, kada bi književno delo u potpunosti bilo autonomno, dakle, apsolutno autonomno, mi ga ne bismo ni razumeli. Zašto? Pa mi se svi krećemo u nekim socijalno-društvenim odnosima. A pogotovo što je Franco Moretti rekao, roman je u tom smislu najveća opasnost, upravo zbog toga što računa na to. Ali, kada je delo pravo, u krajnjem ishodu, političko nestaje.
Gorane?
Odgovor na isto pitanje.
Isto pitanje.
Još jedno pitanje.
Autonomija književnog dela. Da li je zaista autonomno, ako imamo u vidu da je politički prožet, odnosno da je pisac stvarao u jednom veku, u jednom društvu, političkom sistemu?
Ajde, razmislit ću o tom pitanju za sledeći intervju.
Hvala puno. Gosti bi se rečeno i prečitano bili su Goran Kostić i Milena Đorđević.
Hvala vama.
Hvala vam puno.
Tek smo se sad raspričali. Tek,
da, sad da, mi bismo mogli još sad.
Da, malo smo se razbudili
da,
sad.
Da, nastavit ćemo posle emisije.
Nastavit ćemo posle emisije, ali napravit ćemo i još jednu emisiju sa sličnom temom. Hvala vam puno. Moje ime je Milena Božović-Manić. Ostanite uz Radio Beograd 2. Slede vesti, potom emisija Klub 2.